n'umuhango wari witabiriwe n'abatandukanye barimo uwari uhagarariye Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, inzego z'ibanze zo mu Karere ka Rutsiro, ari naho uyu muhango wabereye, Guverineri w'Intara y'Uburengerazuba n'abandi. Minisitiri ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi Dr. Musafiri Defonse ni we wari uhagarariye Umukuru w'Igihugu muri ibi birori. Ibirori byaranzwe no kuganuzanya nk'igikorwa nyamukuru cyari giteganyijwe. Byakozwe abagize icyo beza baha ku myaka abatakaje ibihingwa byabo mu biza byabaye mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatanu, ubwo imvura nyinshi yibasiraga uturere dutandukanye tw'Uburengerazuba turimo n'aka ka Rutsiro. Leta y'u Rwanda kandi yoroje bamwe mu baturage baburiye amatungo yabo muri ibyo biza. Ku bufatanye n'imiryango itegamiye kuri Leta nka UNICEF, abana bato bahawe amata nk'ikimenyetso cyo kurandura imirire mibi n'igwingira nk'uko bikubiye muri gahunda ya Leta. Kugeza ubu mu Rwanda igwingira riri ku gipimo cya 33%. Ibirori by'umuganura muri Rutsiro byaranzwe kandi no gusura imurikabikorwa ry'abahinzi n'abakora ibikomoka ku buhinzi, harimo ikinyobwa cya kawa, abahinzi b'imyaka itandukanye, abakora ubukorikori, imyenda n'inkweto n'ibindi. Bamwe mu baturage baganiriye n'Ijwi rya Amerika batubwiye ko bijije uyu munsi n'icyo bibutsa.
Twaje duhura n'abandi, turishimana, turabyina, mana tugaburira. Mwakoze cyane, twabishimiye. Muganura ukibutsa ibya kera tutari tuzi nkatwe batoya tukabimenya, natwe abo tuzabyara tukagenda tubibabwira.
Kwibuka ya myaka kera mbere, abakurambere bacu babikoraga. Abakurambere bacu ko niba bageraga umuganura bagatumira umuryango bagasangira hamwe bakuzuza umuganura.
Nubwo abaturage bemeza ko bawizihije uyu munsi, bagaragaza ko nyamara ugenda wibagirana.
Ubundi ikintu gituma bitakibaho bitanagikorwa ni iterambere ryaje ubu ngubu. Kuko urabona nka kera umuturage yahishaga inzoga agatumira abavandimwe bakaza bakicara bagatangira bagasabana bakaganira, emwe bakanatarama bakanabyina. Ubu rero ntabikibaho.
Nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ubuhinzi, hatabayeho ubuhinzi umuganura nawo ntiwakizihizwa. Ni mu gihe kuri bamwe ingaruka z'ibiza zikibageraho kugeza na n'ubu. Tuyisenge Alphonse ni umuhinzi w'ibishyimbo n'ibirayi.
Wahombye iki? Wahombye
ubu? Nanjye imvura yabaye nyinshi ndahinga. Nde guhinga ndahembera njyanye n'amafumbire mva Uganda naheraho sinacyo nibire bibiri kandi nahinze nka hitara. Urumva ko nanjye nagize ibihe bibiri biza byankozeho.
Ndebende Emmanuel, ubwatsi bw'amatungo bwatwawe n'inkangu.
Kuko hari hari nk'amatungo hari nk'ubwatsi umuntu ajya agaha amatungo bwagiye buragenda kubera ko ahantu ho ku musozi hahanamye, hari nk'ubwatsi bwawe bugiye watera inkangu yaza ikabutwara. Nk'ubu hari umurima afite ubwatsi bwagiye ari bwinshi hashikamo n'inkangu nini.
Ku rundi ruhande aba baturage bemeza ko nanone bafite icyizere ko bazahinga bakeza mu gihe ibiza bitongeye kubasiga iheruheru.
Iki gihembwe nitugira ijuru ryiza turemera tuzahinga mbere kugira ngo noneho imvura izagwe duhite dutera, noneho kugira ngo noneho sasa noneho igihe nikijya kurenga izuba rizagenda wenda twejeje ambega kino gihembwe twizeye ko tuzagira umusaruro.
Guverineri w'Intara y'Uburengerazuba Itegeko Francois yashimangiye ko uyu munsi ugomba guhitura Abanyarwanda kwisuzuma ku bitaragenze neza.
Umuganura ufite akamaro, natwibutsa ko tugomba gukunda umurimo. Uyu ni umwanya tugomba kwisuzuma tukareba ibyagezweho tukabyishimira, ariko n'abo twatsikiye tukikubita agashyi.
Mu birori byo muri Rutsiro, ababuriye amatungo yabo mu biza nabo bashyizwe igorora. Ntawamenye iminsi Azariya yaburiye inka ze ebyiri mu biza.
Twabuze inka bitewe n'ibiza, nabuze inka ebyiri. Noneho mubyaza kuvuga ati ababuze inka tugomba kuzabashumbusha, mwihangane. None uno munsi ndabona inka nyibonye, uwo mubyeyi arakoze arakabaho. Ubwo nari mfite ubwoba kuzongera kugera ku nka ukuntu nari kuzayibona, nari mfite ikibazo cy'ubukene. Ariko ubwo ngaruye mu borozi nkaba ngarutsemo.
Ku ikubitiro, Bwana Musafiri Defonse, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, yavuze ko bahuye nabyo bazakomeza gufashwa. Yasoje asaba Abanyarwanda kwimakaza umuco w'ubumwe binyuze mu muhango w'umuganura.
Leta yatanze umuganura ari umwanya mwiza wo kurushaho kuzirikana no gushyira mu bikorwa indangagaciro, kunga ubumwe, gukunda igihugu, gukunda umurimo, ubupfura ndetse n'izindi. Ibi byose tubisanga mu muhango w'umuganura. Reka rero byitire iyi ndangagaciro y'ingenzi n'ubumwe bw'Abanyarwanda nk'imwe mu nkingi y'u Rwanda yacu yubakiyeho muri iyi minsi hari abatangiye kwibagirwa.
Icyakora abaturage bo mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda bo basanga batagakwiye kwizihiza umunsi w'umuganura. Ese ni ukubera iki?
Abo umuganura se ko umuntu aganura yareye yanamuriye?
Abo ngubu
kiro cy'ubugari kiri kugura 800 hafi mu gihumbi. Urumva nyine nakigenda.
Icyatari nicyo tugira ngo rindi cy'amato ni amafaranga 300. Irindazi ni amafaranga 400. Chapati ni 400.
Nkuko amateka y'u Rwanda bivuga, umunsi umuganura watangiye kwizihizwa ku ngoma ya Gihanga ngoma 100. Wabaye umwami wa mbere w'u Rwanda. Igitaramo cyo kwizihiza uyu munsi giteganyijwe kubera i Nyanza ku gicumbi cy'umuco. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti: isoko y'ubumwe n'ishingiro yo kudaheranwa. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, Akarere ka Rutsiro.